You Morning. Municipal, 10h30 avec Zay, Amine, Wefa, Mohsin sur You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Al Story Chat avec l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux. Quand je m'entends, on vous raconte tout. Et je démarre Blast Story quelques mois.
سؤال في ستوري ديالي عاوتاني
سؤال
شكون هو اسعد زوج
اسعد زوج
نهضركم
اسعد زوج
اسعد زوج هو الاب ديالي
اليوم غنتغدى بداك الشيء اللي تشاهد
على هاد النغمات نخلو الجواب زوين
شكون هو اسعد زوج
اما اسعد زوج هو اللي مراته كتبغيه فعلا قولا قبل ما ينطق كتحس به ما كيحتاجش يهضر ويطلب وينقر كل شيء منظم وشد بلاصتو عارفه وحافظه وداك الشيء اللي كيريحو كديرلو كتصوبلو شهواتو تنظملو حوايجو تشريلو شنو خاصو تفكرو في الطبيب تقابلو الريجيم ديالو تفرح بحبابو تكبر به بيناتهم وقدام ولادهم وقدام الناس هي المرأة اللي مآمنة بأنها مسؤولة على الراحة والسعادة ديال راجلها ووليداتها وبأنها الركيزة والعمود الفقري ديال الأسرة وأنها هي اللي كتنظم السير ديال الحياة العائلية
ما كنت هي ما نظمها شنو يمكن لها دير
اللي مزوجين يقولنا واش هادشي بصح
وبغيت نعرف لما كنتش نظمها شنو يمكن لها دير
ما عندها ما كنتش
دير وكيديروا مني ما كتكونش منظمه
شنو كتدير هادشي كامل هو شنو كتدير
كتكونش منظمة
دابا هي المرا ما عندهاش مع النظام وتخاد الحوايج حتى ما عرفش غيكون تعي
ولا هو
السؤال اللي كنطرح
السؤال الطرحي ديالك
بغيت نعرف بالنسبة للبنات اللي ما منظماتش واش راجلو ما غيكون تعيس عافاكم
غيكون عزيز
داداس
On peut bien évidemment nous dire ce que vous en pensez.
Elle a raison. C'est un avantage d'avoir une femme comme ça. نتايا عجاني ماشي خات
غتكون بحال ما هكا كاينه
لا ما عجاني نتايا ماشي خات تولي داكشي ديال
ساره ديال الفشوج
ماشي الفشوج تيك ات فور غرانتيد زعما راه صافي راه سي سون ترافاي دو فيغ سا راه اوبليجي ديرها هكا نو 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 با دو تو با دو تو اوكي اللي الي تو افي كونسيون توتالمون اي شوازي دو فيغ سا choisit de faire ça parce qu'elle se dit voilà je suis bien dans elle
a choisi que je suis
là non elle
a choisi tu as dit quoi
ben
elle
est là même que je dis pour les femmes qui font ça
لا غير بغيت نقول زعما شكون هي اسعد مراه في العالم هي المراه اللي راجلها عنده بزاف الفلوس وكيدير لها كاع اللي بغات زعما سي ترو ايديال شو اسكو جو بدي
بعيد على
فهمتي انا لا جيت نقول لك شكون هي اسعد وحده خاص هذا الراجل يكون بيرفكت وعنده وكيعطيها ومسكنها ما عرفتش ديك الشيء
دوز معاها بزاف
الوقت الوغ كسي فينالمون با فغي
با فغي
بو مو
فهمتك
بغيت نقول لك
لا اسعد راجل الا غدوي على المراه
اسعد راجل هو اللي ما مجوش
وي
باش تكون واضح هذه من الاخر هذه معروفه معروفه
جو بونس انا جو تروف كسي سي با فورسيمون فري
لا بالنسبه للمراه والله اعلم انتم تقولوا لي اسعد راجل اسعد المراه هي اللي كتحس بون سيغتان سيكوريتي وكتحس سورتو بحداها انسان اللي تعول عليه دو ا ا زد
فهاد لو هاد لو كوتي
جورجينيا كوا
هاد لو كوتي هذا
شوف وي جو بونس جورجينيا
نعول عليك نعول عليك
غير نعول عليك راسك
اندوي اوتوماتيكمون لو فات ديال انه غيكون كيهضر معاها وتيتفاهم معاها وهو بيها داكشي زعما هي دوات على هاد لاسبي جلوبال ديال ان المراه واقفه قاعده داكشي اللي تعرفوا ديال اللي كبرنا به
انا قلت لك ما غاديش حتى حوايجي غير بصح
نيشان
جاتغو
اسعد انسان اسعد زوجة في المغرب ايمان باطبه مرحبا
اوه مرحبا
ابتسام
ابتسام
ايمان يختو
مرخصه صغيره
ابتسام
Bonjour l'équipe, vous allez bien? Tu as tout à fait raison et c'est l'occasion pour remercier ma femme. Donc il y a des femmes falaka qui rendent leurs hommes heureux.
Bien sûr.
La femme la plus heureuse est celle qui ne s'est pas mariée.
Et voilà.
Parfait. <Paris.
rire> Numéro WhatsApp ou réaction, bien sûr, 06 20 400 400.
La femme la plus heureuse, c'est celle qui ne sait pas ce que son mari fait.
Exactement.
Les olives rendent les chats complètement fous. Les olives, en plus d'être un aliment intéressant pour nous, semblent exercer une étrange fascination sur les chats. Beaucoup de félins se transforment littéralement en présence d'une olive. Ils se mettent à se rouler par terre, à la traquer, à l'attaquer avec une passion inhabituelle. Mais pourquoi cette réaction intense? La réponse est simple. Les olives contiennent une substance appelée isoprénoïde qui agit sur les chats comme la célèbre catère, connue pour ses effets euphorisants. Résultat, nos compagnons félins deviennent complètement surexcités et jouent avec les olives comme s'il s'agissait d'un trésor. On peut donner un peu d'huile d'olive à nos chats, mais les olives farcies vendues au magasin sont à éviter. Elles sont trop riches en sel pour leur santé.
ونهار العيد تيصيروا بشي حاجة منك.
ندوزو لاستوري ديالك أمين.
أنا فاستوري إلي انفورماتيف دو فو كونيسي لو جيون فولكسفاغن.
بيان سور.
إيوا سمعوا مساكن.
بعد 87 عاما من الأمجاد، فولكسفاغن التي تعد فخر الصناعة الألمانية أصبحت مهددة بإغلاق مصانعها في بلدها الأم. الشركة التي صمدت أمام أزمات اقتصادية ومالية كبيرة وقدمت سيارات للأسواق بعلامات تجارية مختلفة وتناسب الجميع، منها لامبورغيني، أودي، بورش، بنتلي، سكودا وبوغاتي، لكنها اليوم تعاني من المنافسين وتحديدا من شركات السيارات الكهربائية الصينية التي أغرقت السيارات الصينية الأسواق الأوروبية. أمام هذه الخسائر أصبحت سيارة الشعب في مواجهة عمالها وتخطط لإجراء حملة تسريحات قد تطال جزء كبير من موظفيها والبالغ عددهم 670 ألف موظف حول العالم.
وراء هادشي راه كنبين بون دابا جوبونس فولكسفاغن سي بحال اللي قلتي الولا اللي غيشدو غيش دو الضربه لي زو الدق هما الاولى مي سا فافنيغ بور كاع لي سا فافنيغ باسكو لا اون بارل دو ليكتريك ليكتريك صافي راه جو بونس والله اعلم دون 30 ans
جو
بونس
سي بون جو بونس دون
30 ans 30 ans صافي مش عاجز سمعت شي حاجه سمعت
شي مازوت غيغلب دو
بالفعل شكون فعلا محسن بالفعل يقدر شي سبور البارح دم ياك وصل لك للراس
لا يلا بغي يوصل
ويسير حبس تم بس
نسالي بلا ستوري ديالي انا اي ما ستوري كونسيرن اون بيرسون لي اكزامبل ديال الثقه في النفس ديال اي سيتوياسيون جات كانت قبالتك ما كطيحش الثقه ديالك في النفس تقدر تطيح الثقه في هذاك اللي قبالتك ولكن الثقه في نفسك ما كتبدلش سمعوا مزيان هذا السيد شنو يقول
سي مارون مي كون جي ان كروش سور كيلكان اي كو لا بيرسون ان فاس نون ا ريان ا فوت اي با شاك فوا جو بونس ا ليديتور كي ا ريفوزي لو مانوسكري داري بوتر جو مي دي تيان سا في سا دافوار ان شيف دوفر سو لي زيو اي دو با لو فوار جي دو لا بين بور او جو مي دي بوتين On t'a proposé le chef-d'œuvre du siècle et t'as refusé. Et maintenant, tu vas retourner dans ta petite vie fade, sans saveur. Ah, franchement, ça doit être dur la vie pour les autres célibataires. Moi, ça va, honnêtement, la solitude, je gère, mais c'est pour les autres, en fait. Savoir que je prive les autres du cadeau de ma présence. Ça, c'est pas facile.
J'adore, tu es raffiné. 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 انا بقى فيا هو ما انا زعما عارف دايزه دايزه ولكن هو بقى فيا هو ضاع ضاع فيا ضاع فيا
ضاع فيا مسكين
زعما بغيتو ما كاينش فرانشمون الله يعطينا النص ديال الثقه في النفس ديال السيد
هذاك كاين شي ناس هكا ما كاينين شي ناس عايشين الحياه بحالك بهذا المايند سيت ما بغانيش
ضاع
هو اللي ضايع عرفتي
شنو هي
عاداتهم مي جو تو جور كو عاداتهم بواحد الفورس ما يمكنش ما يمكنش ان توكا اون سرا دو روتور كاملين معانا تيرنينغ ذات
راديو اب يو مورنينغ انسامبل من 7 ل 10 ونص سور يو راديو
اي توت سويت دوزيام اي ديرنيير بارتي ديال ستوري شتي افيك توت ليكيب اون فيت لو تور دي ريزو كنشوفو شنو طاري اون فو راكونت تو اي جو ديمار بلا ستوري ديالك محسن
ستوري ديالي جبت لكم ثقافه خاصه اللي شحال ما جبتها سمعوا وتقفوا شويه
نسمع
كون اللي اخترع النشره الجويه
سناء الرحيمي
لا فيرديناند الثاني شنو هو البحر اللي ما فيهش الماء
بحال اللي في الخريطه
لا البحر الميت شكون اللي اخترع فيروس كورونا
دوله
اويلي
صحيح
صحيح
شنو هي عاصمه فاليتا
بلاطه
لا مالطا شنو هو الحيوان اللي كيخاف من الجن
حورية البحر
لا الذئب شنو سميت مرأة جمل باللغة العربية
جميلة
لا الناقة
مشيت المغالطات اللي كيدير لنا بالله
واش غادي
الثقافة
اللي قال لي صحيح
شنو هي العاصمة ديال بلوطة مالطا
ما 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 فهم
ماشي شنو هي عاصمة مالطا
باوي
عاصمة ديال بلوطة مالطا
غير سمع وتصدم ما تضحكش
واش نقول لك بو ما عافاكم ما تاخذوش كاع هذه اون كونسيديراسيون حتى شي معلومه ما صحيحه دوزو لعندك وفاء
لا ستوري ديالي خذوها حيت معلومات صحيحه
ها اون ايكوت
Sommeil va nous aider à consolider nos souvenirs, donc à les renforcer, mais pas seulement, il va aussi aider à les transformer, à les mettre ensemble, à les recombiner de manière nouvelle, ce qui va pouvoir nous donner des nouvelles idées, des solutions à nos problèmes. Créativité, c'est une façon d'associer de manière originale des concepts qui sont distants pour donc, créer quelque chose de neuf. Il y a plusieurs stades de sommeil qui vont être importants pour la créativité. Le sommeil paradoxal qui va avoir ce potentiel, on va dire, hyper associatif, donc qui va recombiner potentiellement par le biais des rêves plein d'idées un peu différentes ensemble. On sait que aussi la phase d'endormissement, donc la bordure entre l'éveil et le sommeil, est une zone particulièrement favorable à la créativité. Qui peut nous donner des illuminations nocturnes, des eureka, des inventeurs, des scientifiques qui pensaient que notamment la zone d'endormissement était propice à la créativité. Pour essayer de capturer en fait cette inspiration de l'endormissement, ils avaient inventé une petite technique qui consistait à faire une micro-sieste avec un objet à la main, donc ça peut être une clé ou une boule métallique, une cuillère par exemple. Mmh. Quand les muscles vont se relâcher, quand vous commencez à vous endormir, l'objet va tomber, faire un gros bruit sur le sol. Donc vous allez pouvoir donc être réveillé par le bruit et noter vos idées.
جربتها ولكن ما
فيقكش لو بوي
لا كان فيها سميتو يوغورت كيف يوغورت ما دارت واه
هاك
ما ماشي
ما
فقتيش
ماشي انا السبب
كي دارت
هذه كان كيديرها سلفادور دالي بصح
كان كيدير
دارو
لا كانت كطيح كطيح مع القاتشي نوض
كان كيديرها بصح
لا ماشي ماشي بالياغورت
محسن
مالكم اليوم واش تبدلوا لي بارامتر ولا شنو؟
اه لا الجمعة الحماس الجمعة
كنت
تاكليش سعاد
ندوز لا ستوري ديالك سي امين
هذاك الزن
هذاك الزن
كنهضر معاك وشوف كتهضر معاك وكتشوف سي امين وكتشوف فيا
وي وي ياك لاباس واش كلشي مزيان
شوف بيان
انا الستوري ديالي غنسمعوها وبغيت التدخل ديال البنات
واخا ندخلوا
دابا ولا
بلاتي واخا خويا
Je crois que la plupart des femmes ne comprennent pas la véritable signification du concept de soumission dans une relation parce qu'elles ont peur de perdre leur souveraineté. Se soumettre à son homme, ça ne veut pas dire se laisser manquer de respect, subir une domination malsaine ou être totalement dépendante de lui. Ça veut dire reconnaître le leadership masculin, accepter que l'énergie féminine est une énergie de douceur et de réceptivité et faire confiance à l'homme avec qui tu choisis de partager ta vie pour prendre les meilleures décisions tout en ayant ton mot à dire. Moi, j'ai pas envie d'être le capitaine du bateau. Je veux être l'équipière créative qui met une belle ambiance et s'assure que tout le monde profite au mieux du voyage. J'ai envie de me soumettre à un homme leader qui me respecte et qui me traite comme une reine. En fait, la plupart des femmes ne se rendent pas compte qu'elles sont déjà soumises au leadership d'un autre au quotidien. Celui de leur patron, du conducteur de train qui les emmène au boulot, ou du pilote d'avion qui les emmène en vacances. Alors pourquoi faire confiance au leadership d'un inconnu, mais pas à celui de son partenaire ? Un jour, j'ai lu que si tu compares le
couple,
l'homme c'est la tête et la femme le cœur. La tête prend les décisions, mais elle ne peut pas fonctionner sans le cœur.
أنا متفقة مع السيد.
مانيفيك هذا المنصب.
بصح.
أنا متفقة معه.
100%.
وي. راجلي.
راجلي.
خذ بيدي إلى الجنة. رائع.
هذا الكاتخيام دوغري يا حبيبي. تسومة.
أنا متفقة معه.
سومو.
ياك.
كتشاطريها الرأي.
واش هذا اللي داير لشي ريفام نو؟
واخا خليه يسوق أختي أنا جالسة حدا. أصلا ما عنديش ما نسوق أنا. أنا أصلا ما كنبغيش نسوق.
لا
وي سي لا تيت مو سي لو
كو عفاكم بالمعقول حتى حنا كنجاوبو
باطو غيعجبني غير نقول
حنا
بغيتي نجاوب بحالك والله ما عرفت بحال انا بحال انا نجاوب على الموسيقى
انا ماشي اونكو
انا ماشي اونكو انا بحال زي
تقدر يقول لك فاسيل تقول لي شنو راي ديالك قول لك
جواب دابا زعما قنعتيني
ماشي اون كوبل
انا ما
عرفت واش غادي
بصح
الدريسيه
ايوا شوف ايوا نخرج من دار العيب لعيب انا ما جربتش
اي قول
واش انا كذب واش بغيت الانسان يكذب
لا غير تخايل
انت خايل صافي
ما كنخدمش عنده الخيال لا ما بصح زعما الا كان ان كوبل مفاهم وي tu si tu as les outils pour guide bien sûr parce que Ragel, si c'est dans le respect et que tout se discute et que si moi maintenant je dis mon avis, tu le prends en
absolument.
Compte.
Absolument.
Bah, tu quittes pas.
Des fois, tu fais qu'une
mouche. Ah non, mais je voudrais donc smiette les cas. T'as le boss ou la head.
Smiette, mais qui je voulais. Là, après, je fais qu'une mouche. En tout cas, tel est le Maghreb. On voit qu'une واحد le head. Mais quand ils se mettent au palais, ils se mettent à l'extrait. Et ils disent ah, zouine head. انا شي داكور انا غندير يا ان بروبليم دو ريسبي
وهادشي اللي بغيت نقول لك سي لو ريسبي اللي ما كاينش هو اللي كيديرونجي
يا ان بروبليم
زعما لو فات كو تو ليد ليد غير كو سوا دون ريسبي
يا ان بروبليم ديالاش ديال ا بيرسبكتيف كومون لوي اي فوا لي شوز كيقول لك سيدي في بالو انا ام ا بروفايدر اوتوماتيكمون
نحكم
انا حكيم تي فوا ساجير ماشي انا بروفايدر وندير بيك ونكبر بيك
ولا صافي قلت لك لا ما كاينش
الجواب لا سي با سا لا سي با سا
واخدين غير من
بغاو سي با سا اي سي اون كيسيون ديغو اوسي كيسيون ديغو اون خصني انا جو في بارطاجي ما في افيك اون فام اون بارطاج لو ميم توا نبقى نشوف كل نهار بوركوا سو بروندر لا تيت بوركوا افوار دي كومبورتمون دو راه الانسان اللي كتخاص معاه هو اللي كتعرفو ما غتشوفوش
سي فري
راه نمشيو غير من منطلق بليد بسيط نتخاص مع شي واحد غنقلب عليه غنقلب عليه باسكو ما داخلش في حياتي بزاف باسكو جي لو شوا دو نو با لو فوا ولكن بوركوا فوا سي كومبورتمون دو شدني نقطع عليك افيك اون بيغسون علاش مني كتفكر فيها سي اون كيستيون دو ديغو ديغو تو سامبلومون
مال بلاسي
باغي تفرض وشنو باغي تفرض ما نعرف شنو باغي تفرض
انت اصلا ما عارف شنو باغي
ما شنو
مع راسو
علاش مثلا علاش انا مثلا ان سيغتان مومون مثلا وقع شي ارغيومنت وقع شي كونفلي مع مراتي علاش سيدي انا واخا انا فوتيف واخا انا فوتيف نقول لها tu as raison لا سمح لي
وهنا ليغو ديالك واش غيخليك تقول انا صعيب هذه
لا لا علاش صعيب علاش يلا give me one reason علاش
باسكو tu as l'impression que tu n'as pas t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait
ولكن هذيك راه مت ولادك هذيك راه انسانه تبارطاجي معها حياتك
ويلا كلشي شافها بهذا المنطلق راه مزيان
على امك ما ديرش معها هذه
ايوا صعيب
انت كديرها
بيان سور كنديرها يا جي اوكان مال ومني كدير هادي مني كدير هادي
كتكبر فين
كتكبر وما كتحاولش توصل داك شوف ما كتحاولش انت تفرض راسك ولا تبدا دير دي كومبورتمون باش تحس لا سوفرينتي ديالك طار ولا با تي تو با تي تو هي اي تو في سونتير هادشي بلاش بلاش
فهمتك
ترو بوركو سهل باش تجيري الصراحه
والله اقسم بالله سي مون شوفال دو باتاي سي مون تروك سي العمده اللي كان اللي اشاك فوا تنقولها وتنعاود نقولها Voilà, c'est très très simple. Il ne faut pas se compliquer la vie en couple. C'est très simple. C'est très simple. Il y a, ça, ma tarjeh, c'est un truc. Il y a un vrai problème. Quand tu as la conversation, regarde, petit, tiens. Regarde. Est-ce que tu